Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżerċizzi spiritwali 2023 flimkien ma' Dun Karm Gawċi.
Nejdu l-missjena, missjena li jinti fismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li t-tletint kif fis-sema ekda fl-art. O Marija li tħalt fid-dinja minn għal-teba, San Giuseppe ta' qalb safja. Ħanibda bl-istorja. Mela kien hemm żagħżugħ Amerikan kien għadu kif spiċċa l-high school. Kellu rasu mimlija b'ħafna affarijiet, ħafna idijat. Ma kienx jaf se jaqbad jagħmel b'ħajtu. Kien qed jiddubita jeżistix Alla. Kien imħawwad. U ddeċieda li jmur għall-mixja, mixja twila, 1000 mil Amerika. Il-mixej waħdu. U f'din il-mixja iltaqa' ma' ħafna affarijiet li ma kienx jistennihom. Għax-xita, x-xarab kemm il-darba, saqajh fl-ilma, ħwejġu mxarbejn, jirtijed bil-bart, jixxabbad. Imma ma qatax qalbu. Kompla miexi. Miexi. Skopra ħafna affarijiet, skopra l-isbuħija tan-natura. Skopra il-kant tal-għasafar. Qatt ma kien jagħti każ. Imma f'din il-mixja skopra wkoll li Alla qiegħed qrib tiegħu. Skopra li ħajtu fija sens. U li għad baqalu missjoni x-jaħdem jgħamil. Il-vjaċ li jgħamil ħadlu xogħur. Imma swilu ħafna. Għax sab li l-Alla u sab li l-nifsu. Għal qabel laqqas kont naf li l-nifsi. U dan il-vjaċ waħdu f'tant diffikultajiet għenu biex isib li l-nifsu. Jena lejla, ser nkun għalikom bejjeħ tal-vjaġġi. Mhux biex tmorru l-Urd, jew tmorru Fatima, jew Ruma, jew l-Artim Qazza, jew Dubaj. Imma biex nagħmlu vjaġġ mal-mulej. Kultant aktar faċli tmur l-Urd u Fatima u Dubaj u ma nafx fejn. Mill-li tinżel fil-font ta' qalbek. Istaġeb kultant in-nies jippreferu ma jivvjaġġawx, jippreferu jibatu, jibqgħu fit-tbatija mill-li joħorġu. U tant li taqa' ma' nies ukoll li jiġżu fit-toroq imbuttati mill-enerġija li jkollhom. Imma la jafu fejn se jdejn. U laqqa xi jridu. Jiġru biex ikunu ġrew. Iltaqa' ma' ħafna nies li jorqdu. Hemm ktieb sabiħ ta' Anthony de Mello jismu awareness. U jgħid ħaġa stramba. Laqtitni meta qrajta. Jgħid ħafna min-nies anke jekk ma jafux. Huma raqdin. Din tal-għaġeb din, ta' min jirrifletti fuqha. Jgħid jitfieldu raqdin, jikbdu daqdejna, jizzewġu daqdejna, jikollu mitfall daqdejna, u jolqdu imutu daqdejna. Jien rajta qed timbax x'inhu jgħid dan enti nidemellu. In-nies dejjem raqdejna. U għalhekk jikkonkludi jgħid spirituality means waking up. U minn hemm. Kultant naħseb li kollu raġun. Għax insara minn tagħna qishom jistempħu. Meta jkun hemm xi funeral, meta jmutx xi ħadd, ara jistempħu għal ftejt u jerġgħu jordu. Taf meta jistempħu wkoll, meta jmurru għand it-tabib u ħares għandna l-inkwiet. Dak il-ħin jistempħu. Anke post li raqdu. Raqdu proprju meta suppost kienu mqajmejn fil-ġnien taż-żebbewġ. Edin Ferran dan. U l-Knisja issemmalla l-kelma talla. Taf x'tagħmel il-Knisja? Jgħidilna wake up. U minn hemm isma' il-kamra ta' ħajtek magħluqa. Iftaħ tieqa għax għandek riħa ta' eluq. Dan huma l-eżerċizzi. Dan biex l-insara, biex aħna l-insara ma nkunux insara skaduti. Ma nkunux insara mejtin li qatt ma jikbru, li qatt ma jaġġornaw ruħhom. Insara imwaħħlin bħal pasturi li ma jitħarkux. Il-Knisja semmalna l-kelma tal-la f'dawn il-ġranet. Alla ħares ma semmalni xal-kelma tal-la. Kun qed ħallina nozzu fil-ħama tal-vizzju tagħna. Kun qed ħallina fil-monotonija tal-ħajja. Kun qed ħallina fl-istudament tar-rasib tagħna. Alla ħares ma tkunx il-kelma tal-la. Alla ħares ma jkunux l-eżerċizzi. Kun qed ħallina fil-kesħa tax-xitwa. Kun qed ħallina fil-vojt tal-ħajja tagħna. Fil-mewt. Fil-biża ta' dinja bla Alla. In-nisejħa tal-Knisja fl-eżerċizzi taqbel eżattament ma' dak li nixtiequ aħna. Il-bniedem, kull bniedem fid-dinja jixtieq is-sabieħ, jixtieq il-verità, jixtieq dak li hu tajjeb. Dak li hu ġust, kemm ieħor kull bniedem fid-dinja jixtieq dak li hu sewwa. Lill-Alla, il-ħajja, iż-sbuħija, il-biex tal-missier, is-sens tal-ħajja. Għalhekk l-eżerċizzi. Il-Knisja twassilna il-vuċi tal-la, iż-sbuħija tal-la. Isma' hu minn hemm, isma' tolqodx. Isma, għandek bżon tagħmel pass il qudiem. Ara ftit. Talba tagħna għalhekk f'dan iż-żmien tar-Ramadan hija żbonni mulej biex nagħmel il-flott. Isma' mulej intonani. Għalhekk l-eżerċizzi ta'. Eżerċizzi huma bħal żabra. Huma bħal xi ħadd li jintonak. Jintonak. Biex ma tibqax stonat. Ma tibqax kuntent biż-żalżir li għandek. Talba tagħna għandha tkun mulej għatina l-ispirtu tiegħek biex iġeddidna. Biex iġeddet il-ħajja tiegħi. Il-lut għandhom ħafna sentenzi qawwijin. Waħda mis-sentenzi qawwijin hija din. Jgħidu jekk Alla lilek irid jgħidlek kelma kapaċi jġib persuna mit-tal fl-ieħor tad-dinja biex jgħidilek. dakkalla jrid jgħid lek kelma lilek kapaċi jġib persuna mit-tarf ieħor tad-dinja biex jgħidilek. Għan iġu għall-ewwel meditazzjoni tant tal-lum. Bħala model ħan jieħu silta minn San Matteo għandna l-Vanġelu ta' San Matteo f'idejna, sa ġid modu d-dar aqrawha ftit, aqrawha ftit. San Matteo kapitlu 2 versi minn 1 sa 12. Hija l-episodju tal-Maġi. Biex nfakkar ilkom ftit. Dawn il-Maġi aħna ngħidu li kienu slatin. Ma nafux. Imma mhux importanti. Dawn ħallew is-saltna, ħallew pajjiżhom, ħallew id-dawwiet tagħhom, ħallew il-komunità tagħhom. U talqu jfittxu. Talqu jimxu. Il-mixja tagħhom ma kienx faċli. Kienu jimxu bil-lejl. Ħafna drabi fejn taf li kienu jimxu bil-lejl. Għax kienu mexxijin mill-kwiekeb. Kellhom ħafna diffikultajiet. Il-biċċajri li waslu Ġerusalemm u marru jħabtu bieb, ħabtu bieb ħażin biex taqgħod. Huma qegħdin ifittxu l-ħajja u ħabtu fuq il-bib tal-mewt ta' Erodi għattiel. Dan Erodi jgħidilna San Matteo jinfixel. Jinfixel. Kien kuntent fil-palazz tiegħu. San Matteo qed joħloq kuntrast qawwi bejn dawn il-Maġi u Erodi. Dawn il-Maġi ifittxu, jimxu. Erodi qiegħed staġnat fil-palazz. Beżan. Sibu biex jiddefendi il-palazz li għandu, is-saltna li għandu. Il-mixja tal-Maġej tasal fil-quċċata tagħha xi nsibu lil Ġesu. Jinżlu għal-kub tejhom, joffrulu r-rigali tagħhom. Jiskopru l-kwalità tal-gratitudni. Isiru gratitudni, grazzi mulej. Dik il-mixja tal-bniedem li tasal għall-adorazzjoni, għall-gratitudni. Ippruvajt naħseb ftit kif il-ħajja tagħna tista' tkun staġnata. Fuq hekk nagħmlu din il-meditazzjoni, is-suġġett huwa mill-istaġnar għall-mixi. Ngħidilkom storja oħra. Li kien hemm żewġ irġiel. Isemmija Bruno Ferrero, Salesjan għandu ħafna kotba ta' l-istejja. Ejja, jiet kien hemm żewġ irġiel. U marru fuq gżira, kabuna. U kienet flaxija, kielu għammek, xorbu l-imbejt, kważi sikru. U f'nofs tal-lejl, iddeċidew li jiġu lejn għawdex. Kienu fis-sakra, żewġ irġiel. Ejja. Niżlu fid-dajsa, kellhom daqsxejn ta' frejgatina, tindlam ċappa u bdew jaqtfu. Jaqtfu. Abdu muqdif kull wieħed u jaqtfu. Jaqtfu. U damu jaqtfu. Dlam ċappa bil-kem kienu jaraw lil xulxejn. Is-sakra kienet għamlet tagħha u jaqtfu. Wieħed lill-ieħor il-kemm sandumu naqtfu. U dak ftit qed baqgħanna, ftit qed baqgħanna, konfondi xejn, waqdef hemm. Ejja. U jsibu li l-vrejgatina kienet għadha marbuta mal-blat. Il-vrejgatina kienet għadha marbuta mal-blat. L-istorja tgħallimna ħafna. Għax kultant ta' bil-ħaq aħna wkoll inkunu staġnatej? Min għalina nkunu mexxejn? U fil-verità inkunu waqfin. Nsemmilkom ftit eżempji biex taraw. Il-Papa Franġesku sena l-oħra jiena hawnhekk ta' Pinu. U qalilna oqgħodu attenti. Isimgħu l-kliem tal-Papa eżatt. Uti il-Knisja Maltija tiftaħal bi-storja prezzjuża li minna tista' tixrob tant għana spiritwali u pastorali. Madan kollu l-ħajja tal-Knisja ejja ninfaqluh dejjem. Mija qatt biss storja tal-imgħoddej biex infaqluha, imma futur kbir li rridu nibnu. Doċli għall-proġetti ta' Alla. Ma tistax tkun biżejjed għalina f'idej magħmula minn drawwiet li ġew mgħoddija lilna, minn ċelebrazzjonijiet solenni, okkażjoni li sbieħ popolari, momenti qawwija u emozjonanti. Għandna bżonn ta' f'idej li tinbena u tiġġedded fil-laqgħa personali ma' Kristu. Fir-ruħ tal-pjetà popolari. Tajjeb li tħares lura, ma tistax teħilma li moddej. U tistaġeb kultant kemm insibu nies imwaħħlejn ma li moddej. Tismagħhom jgħidu kemm konna sew, għax konna nagħmlu hekk u konna nagħmlu. Hekk għadda. Għalax tista' titgħallem minnu u għalax għandek tagħmel il-qudiem għadda. Innaf. Biex nsemmi eżempju għad-doċ, waqt nirreferi għal-ħadd. Inbidel kappillan. Ossi pinsara lieħor kien tajjeb, lieħor kien jinqala. Inwaħħal ma li moddi. Ma għandna nsara b'dan il-mod. Inwaħħlejn ma li mod. Għax hekk għandek kien dorrijejn, għax għandek drajna, hekk trabbejna. Ieħor. Kultant insibu ruħna inwaħħlejn fir-rutina. Fid-drawa. Kemm jekk tajba, kemm jekk ħażina, id-drawa tista' tkun mewt. Ħafna drabi m'hemm żvilupp. Meta anki żewġ teħbieb jew żewġ ħarajjes jew żewġ miż-żewġejn jiddrawwu l xulxin jidħlu fir-rutina. Mbagħad jiġi moment u jaqa' kollox. U tgħid imma kif waqa' kollox. X'aktarx għaliex dik il-ħbiberija ma kibriċ, ma kienx hemm żvilupp. Waqgħet bir-rutina, il-mewt tar-rutina. U tant anki t-talb tagħna ma noqgħodux attenti, jista' jkun sempliċement rutina mejta. Anki aħna l-assisejn nistgħu niżbaljaw, tista' l-qudiesa tkun rutina, ngħid il-qudiesa blamment u suq mexxej. Kemm jiġrilna? Kemm jiġrilna fit-talb tagħna issa nsemmu aktar il-qudiem li xoftejja jitkellmu jitolbu u moħħi u qalbi Alla biss jaffejn huma? It-tielet. Kultant insibu ruħna imwaħħlejn minħabba inċident ta' darba. Darba ġrali hekk, jew xi ħadd qalli hekk, u nibqa' nwaħħal ma' dak l-inċident. Nibqa' nwaħħal ma' dik il-kelma għax dik il-persuna qalt li dik il-kelma. snejn ilu għamlu lijak u jien għadni unwaxħal ma dak l-inċident, ma dik il-kelma. Dik il-persuna ma nkellemix aktar. Unwaxħal jent. Dak ma nkellmux iktar. Unwaxħal. Għallu li storja snenilu. Waħda mara ma tmux knisja. Għaliex? Għax kienet tiħuħsib il-wajt fil-knisja u xaħat daħlila fl-ħalqa. Daqset. U baqet ek. Waħla. Weħilt. Fuq inċident, fuq ma nafxiex, fuq kelma. Spiċċajt waqaft. Taħasra. Jista jieġdienna li neħlu ta' faċilment, jista nkun jien l-ewwel wieħed. Naħseb kollha kemm intom tafux jitfisser fissazzjoni. Fissazzjoni meta teħel ma' xi ħaġa. Daħħal ħsieb ġo moħħu u ma jista joħroġ ilu ħadd. Xi ħadd daħħal suspett fuq xi ħadd u ma jista' jikkonvinċeh ħadd. Fissazzjoni. Amma għandna nies iffissati fuq il-gażejn, fuq il-ma nafx, fuq il-kaċċa, fuq l-insejb, fuq il-politika. Fissat il-partit tiegħi biss u tajjeb u kull ma jagħmel tiegħi u tajjeb u taħat ieħor kollu ħażin. Iffissat. Inti fissat ma tistax titkellem miegħek. Il-biċċa ma jindunax dak li jkun li huwa għama. Iffissat. Il-ħames. Ċaħat waħħal fil-bruda. Kamman nansar li huma berdin. Għatma jitħajlu għal-xejn, għatma jmiddu għedajum għal-xejn. Jafu biss jikritikaw. Mumma ma jizbajaw għat, għax għatma jmiddu għedajum. Imwaħlejn. Tam għanna nies ukoll imwaħlejn fil-lussu. L-aqwa li qed sewwa jien. L-aqwa li ngawdi jien. Imwaħlejn fl-egoizmu. Jien ma jimpurtani minn ħadd. L-aqwa li qed sewwa jien, l-aqwa li ngawdi jien, l-aqwa li. Il-Vanġellu għandna dak l-episodju ta' dak ir-raġel li illu ħafna ġejt u qal issa nibni imħażen oħra u naħżen il-ġejt. Fissat miskin fil-kumdità tiegħu. Fissat. Kemm għandna nies ma nafx. Imma mhux knisja. Għandha ħafna faċendi. Fissata fil-faċendi. Mbagħad aħħin għall-qudiesa m'għandix. Fissati aħna, hej, fissati. Intom tafu kif jaqbdu mix-xadini. Tafu kif jaqbdu mix-xadini. Jagħmlu kaxxa. Ewwa. U toqba fuq. Mbagħad jitfgħu ftit flott li joġbu l-xadini fil-kaxxa. U x-xadina niżżelida taqbad il-flotta u ma tkunx tista' toħroġ. Jekk jaqbduhom ix-xadini. Ha bżonn nitalmu. The art of letting go, jgħidula. The art of letting go. tibqax imwaħħal. Tibqax imwaħħal. Ibqa mexi, imxi, imxi, ħades il-qoddim. Mhux fl-imgħoddi biss, ħsiebek fl-imgħoddi. Ma ngħidx li kultant ma twaġġax. Ma ngħidx li daqshekk huwa faċli u nieħleb mhux faċli u komdu daqshekk. Imma ebda mexi, ebda mi u għalhekk il-Knisja tipproponilna dan biex timxi. Oħroġ mill-Eġittu. Ibda miexi l-għalt il-weda. Inqata ftejt. Għara taħsbu li kullħat ħareġ mill-Eġittu ta'. Għara taħsbu li kullħat ħareġ mill-Eġittu. Qasgull li le. Qasgull li kien hemm min jibża jirriskja. Qasgull li kien hemm min ukomdu anke jekk fit-tbatija. Għax dara fit-tbatija jibqa' fit-tbatija. Randan huwa stadina biex tinqata ftejt, biex toħroġ ftejt mill-Eġittu. Għalhekk. Ara. Qiegħed f'relazzjoni żbaljata. Itlob lill-Alla biex jeħilsek ftejt biex jagħtik il-libertà. Din hija l-libertà. Kif tista' timxi l qudiem jekk ma jkollokx il-libertà? Kif tista' tiżżewweġ? Naf wieħed ġuvni kien attakkat mummu. Attakkat mummu. Kif tgħidu jiżżewweġ? Ommu biss, ommu biss, ommu biss. Jiena ħallus ma nafx kemm il-darba. U ħadd jgħidlu mur għand ommok, mur għand ommok. Oqgħod mummok. Għax malbut. Ara, m'intix liber. Attakkat. Staġnat. Il-Vanġelu għanna diversi episodji ta' Ġesù li jfejja. Jfejja ta' fejn biex dak li jkun jimxi u jimxi. Lama mitluq fil-ġem ta' t-tieq. Ġesù jfejqu u jimxi. It-sob, it-sobob, jimxu bit-batija. U ġesu, ifejja. It-truġ, kif sa jimxi? Jekk ma jismax il-minnet imexxieħ. U ġesu, ifejja. Bakkwalitajiet ta' nies. L-ombja, it-sobob, it-toroġ, u l-muti. Taf għalfejn fejjaqhom ġesu biex jaqlaħħom mill-istaġnar tagħhom u jistgħu jimxu warajh. Hemm ejja rebbija. Ejn jitolbu l-Ispirtu Santu biex jgħaddina mix-xitwa, mid-deżert, min-nixfa ta' għall-ħajja ġdida, mill-istaġnar għall-mixi. Għadintom il-lejla għamiltu pass il-qoddiem, ġejtu għall-eżerċizzi. Għamiltu pass il-qoddiem. Bravi. Ħriġtu mid-dar, forsi ma jkollok x'appetit toħroġ. Ġejtu l-Knisja. Naħseb li għad baqa' nies minn jiġi l-Knisja mhux hekk. Naħseb. Staġnati msit inhux. Imwaħħlin. Staġnati. Jintolbu l-Ispirtu Santu biex jagħtina l-kuraġġ ħan imxu. Randan huwa mixja tal-ħajja. Ara, ħan imxu mill-Eġittu għall-art imwieda. Il-mixja ta' Ġesù. Ġesù jimxi minn Nazzaret, minn Betlem fejn twieled għal Ġerusalem. Mixja sħiħa. Istess li qed nagħmlu fir-Randan. Il-mixja lejn Ġerusalem. L-istess sena liturġika hija mixja. Is-sena liturġika hija mixja. mit-twelejt sal-passjoni. U la nispiċċa. Id-disċipli ta' Emmaus ukoll kienu mexjin. Kienu mexjin f'direzzjoni żbaljata. Allew l-isħabhom Ġerusalemm u telqu deluzi. U Ġesù jimxi magħhom. Jaraf ftit x'għandhom f'qalbhom. U jgħinhom jibqgħu d-direzzjoni. Dan hu r-randan. Isma fejn int inti sejjer ġol-ħajt. Sejjer ġol-ħajt. Dak hu Ġesù. Dan hu r-randan. Ilbieraħ rajna s-Sammaritan. Din is-Sammaritan li għamlet mixja ħalbejr iltaqet ma' Ġesù. Imbagħad x'tagħmel? Tagħmel mixja lejn ir-raħal tagħha biex issejjaħ lill-oħrajn. Mhux li kien il-mixja tagħna jkun dan il-mod. Mixja lejn Ġesù biex niltaqgħu miegħu biex nikbru fl-intimità miegħu. Imbagħad mixja lejn il-komunità, lejn in-nies ta' madwarna biex inresquhom lejn Ġesù. Loja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Lejli tajjeb lil kulħadd.
L-għaruna tal-la nil-teqgħu għadha fl-istess ħin nagħmlu l-istess bħallum ħalli dawn is-sibijiet sbieħ verament ta' Monsinjur Karm aħna nistgħu ninqalgħu u nibdew nimxu aħjar. Matul dan iż-żmien tar-randan din is-sena. Sena l-oħra b'mod, sena oħra ma nafux kif se tkun din is-sena. Mulej Ġesù għenna ħalli nħarsu l-qudiem u kif jgħid il-Papa Franġisku ikunu lesti għas-sorpriżi ta' Alla. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.